Свіжі наративи Кремля, як російські пропагандисти висвітлюють збиття дрону США, можливе продовження зернової угоди та як реагують на заяви Пригожина. Про це розповідає аналітик VoxCheck Кирило Перевозчиков. Розмову з ним веде Вікторія Ярмолаєва. Зокрема, хочеться обговорити всю цю історію із російським винищувачем, із безпілотником Сполучених Штатів Америки. Багато є з цього приводу новин, інформації. Одна з них остання – це те, що телеканал CBS реконструював інцидент над Чорним морем, під час якого російський винищувач Су-27 намагався перехопити американський розвідувально-ударний безпілотник. Він, зрештою, впав, але американці встигли якусь там таємну інформацію віддалено почистити. Ця історія сталася, було багато реакцій, і українські реакції, і міжнародні реакції, і реакції Америки. А от що росіяни самі розповідали про цю історію? Тому що в них спочатку цей безпілотник сам впав, ми тут ні до чого, потім ще якась інформація з'явилася. От це питання ставлю Кирилу Перевозчикову, людині, яка моніторить дезінформацію росіян. Отже, як вони висвітлювали ці події?
В перші години, поки не було ще офіційних заяв від США щодо всієї цієї історії, часто поширювалися фейки про те, що Росія вже підібрала уламки цього БПЛА «Ріпер», і що вже ледве не розбирає його на усі деталі, щоб потім удосконалити власні дрони аналогічного класу. Але ці заяви вже були спростовані, власне, США, оскільки ні США, ні Росії поки не вдалося підібрати ці уламки. І, як повідомляють американські джерела, це взагалі навряд чи вдасться зробити оперативно.
А росіяни кажуть, що вони намагаються підняти от зараз.
Так, зараз вже намагаються. А коли ще був такий вакуум, коли не було достатньо інформації, вони вихвалялися тим, що вони не тільки нарешті там вдарили по НАТО, а ще й змогли заволодіти їхніми технологіями. Другий кейс – це використання цього випадку як виправдання окупації Криму, оскільки росіяни, вони звинуватили США в тому, що вони нібито перетнули повітряний простір Росії і взагалі постійно його перетинають в Чорному морі. Насправді ж йдеться про патрулювання дронів біля українського Криму, який Росія називає своїм. І це такий випадок, який Росія використовує для того, щоб підкреслити свої загарбницькі наміри про продовження окупації Криму і про продовження використання цієї теми для ескалації відносин, зокрема, з США та іншими країнами НАТО. І нарешті цей випадок часто використовувався росіянами для такого заспокоєння своєї аудиторії, адже давно в Росії не було крупних перемог ні на фронті, ні в інших сферах. І тож це такий собі подарунок для тієї аудиторії, яка постійно прагне ударів по Заходу, ударів по НАТО.
І по центру прийняття рішень в Києві. Так, вони пишуть активно. Ну так, я оце і хотіла у вас запитати. Виходить, що вони як перемогу свою, як здобуток, як показовий якийсь вчинок демонструють. От бачите, як ми можемо, типу того.
Так, звісно, вони кажуть про червоні лінії, що нібито не лише це працює нібито в обидві сторони, що нарешті Росія почала там відновлювати свій, в лапках, статус великої держави. Так, це для них привід для гордості, хоча, здавалось би, привід доволі невеликий.
Ми також хотіли з вами обговорити ще одну тему, щодо якої розповсюджується дезінформація росіян. Це зернова угода. Ви також дослідили, як росіяни активно коментують. І тут йдеться про те, що навіть має місце розділення думок.
Так, цього тижня мають продовжити зернову угоду. Про це повідомляли і Україна, і ООН, і Туреччина, Росія. Так, російська пропаганда, вона неоднорідна, тому є різні, так мовити, фракції всередині цієї пропаганди. Деякі регулярно критикують Росію за цю угоду, що нібито вона одностороння, і що Україна постійно зловживає умовами цієї угоди. Наприклад, що Україна, мовляв, або перевозить зброю цими гуманітарними коридорами, або ж не виконує свої зобов'язання в рамках цієї угоди, не постачає продовольство для вразливих країн, які страждають регулярно від недоїдання або голоду. А інша фракція, вона каже про те, що це насправді такий собі хитрий план, черговий хитрий план Путіна, керівництва РФ, щоб Україна послабилась і вивезла все зерно з країни і таким чином сприяла продовольчій кризі всередині самої країни. Ну, хоча і ці версії відрізняються одна від одної, вони обидві неправдиві. По-перше, Україна, вона і до повномасштабного вторгнення, і зараз вона залишається гарантом продовольчої безпеки, і в нас завжди експорт продовольства він перевищував внутрішнє споживання, тож від експорту зернових, олійних культур ми лише виграємо. І, звісно ж, ми цими коридорами не перевозимо зброю, він призначений лише для продовольства виключно. Щодо голоду, також це давня інформаційна атака росіян ще з початку 22-го року, ще найменше, про те, що нібито от зараз з України хтось вивезе зерно, або ООН, або світові еліти, або Захід, ну, хто-небудь в ролі такого головного злодія. Про це також не відповідає дійсності, оскільки навіть за умов погіршення врожаю ми все одно будемо виробляти більше, ніж можемо спожити в країні.
Ви сказали про те, що російська пропаганда неоднорідна. Як так сталося? Кому це, ну, може, дозволяють йти проти офіційної пропаганди від царя країни, від Кремля і якісь інші ще й думки висловлювати? Що вони собі дозволяють?
Ну, вони дозволяють собі насправді небагато, тобто вони все одно солідарні з владою в тому, що треба вбивати якомога більше українців, або що треба воювати з НАТО. Тобто, в основному, вони єдині з центром прийняття рішень в Росії. Вони відрізняються, скоріше, в деталях, в тому, що, наприклад, деякі хочуть ескалювати конфлікт, деякі хочуть його заморозити, однак ніхто не сумнівається в тому, що потрібно воювати з Україною чи з Заходом, зокрема. Хто їм дозволяє? Насправді складно сказати, наскільки це контрольований процес з Кремля. Думаю, що деякі канали, скоріше за все, справді прямо контрольовані. А от деякі сили, вони, скоріше, частково вийшли з-під контролю такого, оскільки, ну, на фоні політичної кризи в Росії та підготовки деяких сил до постпутінської доби, тобто що буде після нинішнього правителя і як готуватися до можливої зміни влади в Росії.
Ну, от в контексті того, хто вибивається з офіційної пропаганди Кремля, це є Пригожин, це ПВК Вагнер. Пригожин весь час страждає. Він скаржиться, йому не дають снаряди, його не забезпечують. Він каже про те, що Кремль відключив його від телефонів, від способів зв'язку, викладає відео, ледь не плаче там на цих відео. Каже, що якщо ПВК Вагнера під Бахмутом знищать або вони зупиняться, то це посиплеться вся російська армія, от його ніхто не чує. І ми багато говорили про те, що має місце якийсь конфлікт і суперечки між Пригожиним і між міністром оборони Російської Федерації. Але, тим не менше, от останні новини, вони, ну, цікаві. Наприклад, кажуть медіа, ПВК Вагнер, власником якого є Євген Пригожин, почали рекламуватись на популярному порносайті. І це про що взагалі нам говорить? Тобто це про те, що у Пригожина вже настільки все погано з вербовкою людей в контексті того, що він страждає від нехватки людей, нехватки боєприпасів і таке інше, що вони вже дійшли до того, що і в фільмах рекламують себе, а ще й на порно-ресурсах.
Я думаю, що мета такої реклами на подібних сайтах, вона не стільки в наймі там нових бійців, скільки в тому, щоб про це ПВК якомога більше говорили. І частково вони досягли свої мети, власне, і російські, і українські ЗМІ про це написали, і в соцмережах це активно обговорюють. Тобто, я думаю, що мета такої ініціативи, вона якраз в тому, щоб збільшити впізнаваність та такий собі бренд цього ПВК, адже Пригожин, він намагається побудувати з цього не лише там підрозділ як гарматне м'ясо, а ще політичний проєкт. І в нього це поки що виходить. Однак, ну, варто пам'ятати, що Пригожин, він відомий своїми інформаційними атаками ще до повномасштабного вторгнення, власне, і його компанії. В нього є невелика медіа-імперія. Його компанії підозрюють, наприклад, у втручанні в американські вибори у 2016 році. І також його ж компанії, вони були неодноразово задіяні в поширенні дезінформації про Україну. Тому тут не варто забувати, що цей персонаж, він давно вже використовує інформацію як зброю. Він тут не новачок і, можливо, в деяких моментах навіть небезпечніше, ніж центральні представники Росії, оскільки він більш гнучкий, ну, зокрема, що стосуватися питань фронту, то іноді Пригожин, він коментує фронтові новини частіше за того ж Путіна. І він там знімається на фоні, наприклад, фронтової лінії постійно, вихваляється тим, що він такий собі крутий вояка. І цього, навпаки, ми рідко можемо побачити. Він такий виглядає, намагається бути схожим на такого собі раннього Путіна, який там їздить на полювання, не знаю, рибалку, і намагається такий створити образ сильного лідера, який в разі чого може замінити нового царя в Росії.
Як офіційна російська пропаганда загалом реагує на всі ці викиди з його боку? Ну, тому що багато в чому всі його заяви і його інформаційна власна війна суперечить офіційній повістці Росії?
Деякі ЗМІ, вони прямо просто замовчують його діяльність та його організації. Деякі ЗМІ, зокрема ті ж воєнкори, вони, навпаки, більш схильні його підтримувати. Однак, справді, якщо подивитися центральну російську пропаганду, то так, не завжди в мейнстрім потрапляє саме діяльність ПВК «Вагнер». І все ж таки, ось на прикладі цієї риторики, можна помітити, що справді конфлікт, скоріше за все, існує між Міноборони та ПВК. Оскільки вони також намагаються боротися не лише там за забезпечення в армії, а ще й за інформаційне висвітлення. Тобто це виражається в тому, що, наприклад, що можуть не згадати в новинах, що ПВК там десь перебуває на фронті, бере участь в боях, а навпаки згадувати лише регулярні частини армії. Хоча це, звісно, трохи парадоксальна ситуація, тому що ми говоримо про ПВК, але ПВК «Вагнер», воно не є приватною військовою компанією в класичному розумінні, оскільки у світі ПВК вони діють як охоронні структури, можливо, тренувальні структури, однак аж ніяк не як штурмова піхота. Тобто і в неї тим більше немає у західних ПВК, наприклад, важкого озброєння, авіації, танків або артилерії. ПВК «Вагнер», вона повністю залежить від центральної влади в Росії, вона отримує від неї озброєння і раніше, можливо, до конфлікту отримувала і людей. І, власне, Пригожин, хто дозволив набирати людей у в'язницях. Це, звісно ж, було з дозволу так, з самого верху. Тому тут не варто обманюватися, що це щось взагалі окремо? Ні, це, звісно ж, залежно від Кремля структура.
Такою була розмова із аналітиком VoxCheck Кирилом Перевозчиковим. В студії працювала Вікторія Ярмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства». що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.